Bună dimineața, încă o dată vreau să vă salut. O să încerc astăzi să aduc cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Cred că Dumnezeu mi-a vorbit cu ceva timp în urmă, deja de prin iunie, iulie, am acest cuvânt pe inimă și eu cred că Dumnezeu vrea să ca acest mesaj să ajungă astăzi și la voi. Sunt lucruri care eu le-am primit personal, dar cred că sunt valabile și pentru noi ca și comunitate, probabil pentru o mare parte dintre noi. Și am fost și în Anglia și acolo Dumnezeu exact același lucru mi-a vorbit. Aș vrea să se dau mai departe acest cuvânt care eu l-am primit, o să întorc ăsta că altfel nu știu ce se întâmplă. Și o să încerc să mă concentrez astăzi, chiar dacă acest incident s-a întâmplat, accidentul. Eu cred că totuși Dumnezeu vrea să vă vorbească și vrea să ne vorbească. Amin? Ok? Haideți să ne rugăm. Duhule Sfânt, vreau să-ți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul suveran și mi-ar place tare mult ca astăzi Tu să vorbești fiecarei persoane din această sală. Aș vrea să mă rog ca Tu să te atingi de inima și de mintea fiecăruia și să dai fiecăruia astăzi cuvintele Tale, care sunt viață pentru noi, care sunt bucurie pentru noi. Doamne, care ne întăresc, care ne întăresc în omul lăuntric, aș vrea să mă rog, Duhule Sfânt, să vii și să ne vorbești în această dimineață, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Avem o săptămână de post și rugăciune care ne stă în față. Vom începe de luni. Cei care sunt eroi, de luni începem cu postul și rugăciunea. O ținem până sâmbătă. Dar o să avem și două întâlniri publice, adică cu liderii și respectiv cu membrii. Miercuri seara, la ora 7 aici, așa că vă invit. Eu cred că Dumnezeu vrea să vorbească astăzi bisericii noastre. Asta o spun de fiecare dată și cu riscul de a mă repeta, o voi spune din nou și în această dimineață. Dumnezeu vrea să-ți vorbească și Dumnezeu vrea să te transforme. Vezi tu, atunci când l-ai primit pe Hristos în inima ta, cineva ți-a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, capitolul 10, de la 8 la 13, sunt câteva versete foarte faine, că cuvântul este aproape de tine. Cuvântul este în inima ta și este în gura ta. Și acesta este cuvântul pe care noi l-am primit. Și anume că dacă cineva crede în Domnul Iisus, mărturisește cu gura lui acest lucru, poate fi mântuit. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care nouă ne dă viață. Cel care ne regenerează, ne naște din nou, ne deschide ochii și deodată vedem că lumea este altfel. Deodată înțelegem că există un Dumnezeu și deodată ne dăm seama că există un Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Le are toate în control și vrea să îți dirigeze viața, vrea să-ți conducă viața. Ok? Acest Dumnezeu a lăsat cuvântul lui și în Romani, capitolul 12, cu versetul 1 și 2, acolo Pavel scrie celor din Romani, să fie transformați în gândirea lor. Ce înseamnă să fii transformat? Să schimb gândirea. Ok? Cum poți să schimb gândirea dacă nu iei cumva adevărul din cuvântul lui Dumnezeu și îl aplici în viața ta și acest cuvânt al adevărului te schimbă pe tine? Cuvântul lui Dumnezeu este foarte, foarte important. Și de aceea eu cred că astăzi, când vom citi cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va vorbi ție personal. Eu cred asta. Și Dumnezeu va face acest lucru. Am fost săptămâna trecută la Iași și vreau să salut, cred că l-am văzut pe Laurențiu. Ești singur? Bine ați venit! Bine ai venit de la Iași! Și soția! Am fost săptămâna trecută la Iași și am predicat acolo și Laurențiu poate să vă confirme. Am făcut un test cu adolescenții noștri. I-am întrebat la Iași cine a predicat duminica trecută, adică acum două duminici. S-a lăsat un pic liniște, până la urmă lumea a zis, Cristi Soare. Ok, Cristi Soare a predicat. Bun. A doua întrebare a fost, despre ce a predicat Cristi Soare? Și s-a făcut o liniște. Cineva a spus până la urmă, câțiva acolo, despre mulțumire, să fim mulțumitori. Eu cred că este foarte important să luăm cuvântul lui Dumnezeu, care se predica duminică de duminică aici, și să-l aplicăm în viețile noastre. Dragi frați și surori, dacă noi nu știm a doua duminică cine a predicat și despre ce a predicat, situația este destul de nasoală. Eu cred că ar trebui să luăm aceste cuvinte, să ni le însușim și să le trăim săptămână de săptămână, să le experimentăm în viața noastră. Este esențial. De aceea le-am spus celor de la Iași, a predicat Cristi Soare despre laudă și a fi mulțumitor. A fi mulțumitor, a avea o atitudine de reverență față de Dumnezeu și a fi mulțumitor. Ce-am făcut în această săptămână? I-am spus și celor din Iași. În această săptămână, în timpurile mele personale cu Dumnezeu, eu i-am mulțumit lui Dumnezeu măcar de 10 ori mai mult. Astfel luăm cuvintele lui Dumnezeu care se predică duminică și le aplicăm în viețile noastre personale. Dacă nu vom face acest lucru, vom lua aceste cuvinte, ne vor intra pe ureche și vor ieși pe alta și a fost o altă predică. Dar Dumnezeu nu vrea o altă predică, nu vrea doar să asimilezi câteva cuvinte în mintea ta, să ai niște informații cu care să nu faci nimic. Ci Dumnezeu dorește ca aceste informații pe care tu le-ai primit să le aplici în viața ta personală. Și de aceea eu cred că Dumnezeu astăzi va vorbi din nou și este foarte important ceea ce faci tu cu aceste cuvinte pe care le vei auzi în această dimineață. Astăzi voi vorbi despre Ieremia, capitolul 17, de la 5 la 10. Îmi place foarte, foarte mult Ieremia, capitolul 17, pentru că, cei de la ea știu, este versetul meu de botez, versetul 7 și 8. Este foarte mult pe inima mea și așa că aș vrea astăzi să deschidem împreună în Ieremia, capitolul 17. De la 5 în jos. Așa vorbește Domnul. Blestemat este omul care se încrede în om, care face din muritor tăria lui și a cărui inimă îl părăsește pe Domnul. El este ca un tufiș în deșert care nu vede venind fericirea. El locuiește în locul arse ale pustiei, într-un pământ sărat unde nu stă nimeni. Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este Domnul. El este ca un pom plantat lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Lui nu este frică de căldură și frunzișul lui este întotdeauna verde. În anul secetei nu se îngrijorează și nu încetează să aducă roadă. Versetul ăsta mi este drag pentru că l-am primit pe data de 16 martie 1991, când am înțeles că Dumnezeu mă iubește, când am înțeles că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce în locul meu, când am înțeles că Dumnezeu este atât de bun, plin de har și de îndurare, am înțeles că vrea să petrec veșnicia împreună cu El, că mă iubește și dacă îi cer iertare și dacă îmi plec genunchiul și îl primesc în viața mea, îmi iartă toate păcatele și voi trăi veșnic cu El. Și am zis, wow, ce chestie faină! Vreau să trăiesc veșnic! Sunt o grămadă de cântece, Forever Young, ați auzit? Alphaville, parcă, nu? I want to live forever, nu? Toată lumea vrea să trăiască veșnic. Vestea bună este că toată lumea trăiește veșnic. Sau cel puțin vestea bună este pentru unii. Pentru că unii vor trăi împreună cu Dumnezeu, iar alții nu. Eu am înțeles acest lucru, eram tânăr, aveam 17 ani și am zis, yes, vreau să-mi trăiesc tot restul vieții mele, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Tot ce fac cu familia mea, cu prietenii mei, cu, eu știu, preocupările mele, toate vreau să fie cristocentrice. Vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. De aceea toate prioritățile mele pe care mi le-am pus în viață se învârt în jurul lui Hristos. Nu în jurul, eu știu, carierei, nu în jurul banilor, nu în jurul altor lucruri, ci în jurul lui Hristos. Tot ceea ce vreau să fac cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să trăiesc totdeauna așa. Și am înțeles acest lucru și m-am botezat. L-am primit pe Hristos în inima mea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune când faci acest lucru, Dumnezeu îți dă o siguranță. Dumnezeu îți dă siguranța mântuirii. Este Duhul Sfânt care vine în tine, care te umple și care îți dă viață, îți deschide ochii. Și pe 16 martie 1991 m-am botezat și ăsta a fost versetul care l-am primit eu. Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este în Domnul. Este ca un pom plantat lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, lui nu este frică de căldură și frunzișul lui este întotdeauna verde. În anul secetei nu se îngrijorează și nu încetează să aducă rod. Dumnezeu dorește ca tu și cu mine să fim ca un pom plantat lângă ape. Dumnezeu dorește acest lucru în viața mea personală și în viața ta. Citim acest pasaj și acest pasaj, dacă vă uitați atent, este un pasaj de avertizare. Ieremia era un proroc tare interesant. El tot timpul atenționa și avertiza poporul Domnului care era ales. Israelul lui Dumnezeu, alesul, poporul ales al lui Dumnezeu, primea o grămadă de avertizări din partea acestui proroc Ieremia. De aceea acest proroc Ieremia nu era foarte, foarte popular. Ok? Și ni se spune în versetul 1 pe care nu l-am citit, dar dacă deschideți și vă uitați, Păcatul lui Iuda este scris cu o daltă de fier, cu un diavat pe tăblița inimii lor. Mi se spune despre acest măreț popor al lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, cu care Dumnezeu a făcut semne și minuni, pe care Dumnezeu și l-a ales, cel întâi născut, da? Israelul lui Dumnezeu l-a ales. Mi se spune despre el în versetul 1 că este gravat păcatul pe tăblița inimii lor. Vedeți, astăzi Dumnezeu și-a ales poporul lui, care este biserica. Dumnezeu lucrează în biserică, lucrează prin biserică. Noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu, dar se pare că evreii aveau o problemă. Păcatul era în inima lor. Se poate ca același lucru să fie valabil și pentru noi. Și noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu și aceste lucruri pot fi adevărate și pentru noi. Dacă vă uitați în Ezechiel, și vă rog să deschideți împreună cu mine în Ezechiel, capitolul 3, Ezechiel, m-am uitat și a fost contemporan cu Ieremia și poate s-au întâlnit, poate s-au cunoscut, poate Ieremia a citit cuvintele acestea. În orice caz, se pare că în Israel exista această tendință. Și o să citim de la versetul 16, Ezechiel, capitolul 3, versetul 16. La sfârșitul celor 7 zile, cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis: Fiul omului, te-am pus străjer peste cei din casa lui Israel. Când vei auzi vreun cuvânt din gura mea, să-i avertizezi din partea mea. Dacă îi voi zice celui neleugit, sigur vei muri, iar tu nu îl vei avertiza și nu îi vei vorbi ca să-l întorci de pe calea lui ce are și să-i scape astfel viața, cel neleguit va muri, datorită vinii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dacă însă îl vei avertiza pe cel neleguit, iar el nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea lui ce are, atunci acesta va muri datorită vinii lui, iar tu îți vei scăpa sufletul. Dacă cel drept se va întoarce de la dreptatea lui și va săvârși nedreptate, voi pune înaintea lui o cursă și el va muri. Dar dacă nu l-ai avertizat, atunci el va muri în păcatul lui și nu-i vor fi amintite faptele drepte pe care le-a făcut, iar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dacă tu însă l-ai avertizat pe cel drept să nu păcătuiască și el nu a păcătuit, atunci acesta va trăi datorită faptului că a fost avertizat, iar tu îți vei scăpa sufletul. Aici Ezechiel primește un cuvânt de la Dumnezeu și spune: bă, tu trebuie să avertizezi poporul lui Dumnezeu. No, un astfel de proroc era Ieremia. El avertiza poporul lui Dumnezeu. El dorea ca poporul lui Dumnezeu să fie foarte conștient de ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu el. Și atunci când o luau pe arătură, Ieremia venea și striga și spunea: nu iese bine, veți ajunge rob, veți merge în captivitate, veți fi luați captivi. Poporului nu-i plăcea acest lucru. În dimineața asta am primit o veste foarte grea, o veste proastă. Părinții mei au avut un accident. Cineva de pe contrasens a adormit și a intrat în ei frontal. O veste foarte proastă. Însă Ieremia acesta, în fiecare săptămână, săptămânal, venea cu vești proaste pentru poporul Israel. Pentru că poporul Israel era rebel, nu mergea pe calea lui Dumnezeu, Ieremia era acel proroc care venea și avertiza. Imaginează-ți această duminică dimineață, o zi foarte, foarte faină, și imaginează-ți doar că ai primit o veste proastă. Dar imaginează-ți că în fiecare duminică cineva vine și îți dă vești proaste. Săptămână de săptămână cineva vine cu o veste proastă. Nici măcar nu-i de mirare că la un moment dat l-au aruncat pe Ieremia într-un puț, se săturaseră de el. Un popor foarte, foarte rebel. Nu spunea lucruri populare și de aceea era tratat ca atare. Problema nu era Ieremia, problema erau ei. Poporul evreu era un popor foarte încăpățânat. Poate la fel ca tine și ca mine. Eu cu siguranță despre mine pot să spun că sunt încăpățânat. Nu știu, de pe o scară de la 1 la 10 unde mă clasez, oricum treaba asta e foarte relativă, dar eu pot spune despre mine că sunt încăpățânat. Tu ești încăpățânat? Ești încăpățânat sau nu? Ok. Poporul lui Dumnezeu era încăpățânat și Ieremia venea săptămână de săptămână cu vești proaste. Veți fi duși în captivitate. Fiți atenți ce spune, de exemplu, în versetul 2, dacă nu mă înșel, nu, în 4. Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dăduse. Cuvintele acestea sunt către Iuda, o seminție. Te voi face să slujești dușmanilor tăi într-o țară pe care nu o cunoști. Astea nu sunt vești bune. Astea sunt vești proaste. Să primești vești proaste nu este fain. La viața mea și când îmi pregăteam această predică, mă gândeam ce vești proaste am primit în viața mea. Când primești o veste proastă, te tulburi așa și ești neliniștit. Mă gândeam, oare despre ce să vă vorbesc? Dar uite că situația este de așa natură. Părinții mei au avut un accident și am avut o veste proastă azi dimineață. Când fratele meu m-a sunat, am știut. M-a sunat de vreme, am știut, uite, vreau să spun ceva important. Vești proaste. Vești proaste. Ieremia aducea această veste proastă. Dacă ne uităm la pasaj, vom observa un lucru foarte, foarte interesant. Ieremia folosește aici, sau vorbește despre două stări, ok? Și le folosește în contrast. Vorbește despre omul blestemat și vorbește despre omul binecuvântat. Și folosește o ilustrație aici. Vorbește despre secetă, vorbește despre lipsa de ploaie, vorbește despre căldură. Și totuși vedem un contrast, vedem o diferență între cele două stări în care se află omul binecuvântat și omul blestemat. Dacă ne uităm atent în versetul 6, ni se spune despre omul blestemat. El este ca un tufiș în deșert care nu vede venind fericirea. Omul blestemat nu vede venind fericirea. Știți cum se zice? Soarele niciodată nu răsare pe strada lui. Deși aici e vorba de foarte mult soare, de fapt asta e problema. Sau cum ar spune cei din vest, este foarte multă veselie și bucurie, dar în camera alăturată. Nu la tine, nu în viața lui. Așa este omul blestemat, da? El nu vede venind fericirea. Ok? El trăiește într-un loc uscat, într-o secetă continuă și este normal să fie așa, pentru că este deșert. Genul ăsta de oameni, dacă vă uitați în versetul 6, la sfârșit spune, într-un pământ sărat unde nu stă nimeni. Nimeni nu este cu el acolo. În ziua cea grea este singur. Și probabil spune, nimeni nu mă iubește. Probabil spune, nimeni nu este pentru mine, nimeni nu vede ceea ce fac. Nimeni nu mă vrea. Eu sunt respins de toată lumea, sunt singur, după ce că e secetă, sunt singur și nimeni nu mă vrea. Genul ăsta de oameni sunt și cei care tot timpul sunt nemulțumiți. Nu sunt mulțumiți de, eu știu, poate jobul lor, poate sunt mulțumiți de firma lor, poate sunt mulțumiți de salariul lor, poate consideră că vacanța e prea scurtă, nu? 3 luni de zile? Genul ăsta de oameni trăiesc într-un deșert și Biblia ne spune că ei nu văd venind fericirea niciodată. Dacă ne uităm în contrast, în versetul 7, la omul care este binecuvântat, vedem o situație foarte grea. Foarte, foarte grea. Fiți atenți ce scrie aici. În anul secetei nu se îngrijorează și nu încetează să aducă rod. Se pare că și în viața omului binecuvântat Dumnezeu permite situații grele. Dar totuși ceea ce se spune despre omul binecuvântat este că și atunci când este secetă, și atunci când este greu, și atunci când este cald în sală și ventilatorul nu merge, nu funcționează, și atunci el dă rod, el este verde. Ok? Acest lucru se poate aplica la indivizi, se poate aplica la tine, se poate aplica la mine, dar se poate aplica și la grupuri, la biserica noastră, la Biserica lui Hristos în România. Te uiți și zici, poate la bisericile din România, mamă câtă secetă, mamă ce biserici mici, ce biserici slabe, biserici care nu sunt relevante în cultura în care sunt. Și totuși găsești în România, aici colo, biserici vii. Biserici vii, de ce? Sau te uiți în biserica asta și zici, nu merge grupul nostru de casă, am auzit că nici al vecinilor nu merge. Și totuși, în deșertul ăsta, da, cu ghirimele, sunt grupuri mici care funcționează bine. Sunt grupuri care acum se divid în două, pentru că sunt prea mulți și nu în cap. Și te întreb, de ce? Ce se întâmplă? Care e problema, de fapt? Avem aceeași biserică, avem poate același context, ascultăm aceleași predici, unora le merge bine și alții parcă sunt într-un deșert. Unii tot timpul dau rod, le merge bine, și alții sunt uscați tot timpul. Genul de oameni pe care nu vrei să-i întâlnești pe stradă, atunci când îi vezi, treci pe partea cealaltă a trotuarului. Probabil așa era și Ieremia, când ieșea dimineața și striga pe uliță, pot imagina, oamenii își închideau geamurile, da? Omul blestemat. Răspunsul, sau un răspuns, prim răspuns parțial este că, dacă vă uitați în versetul 8, omul binecuvântat este plantat lângă ape. El nu a ajuns acolo din greșeală, a fost plantat acolo, este plantat lângă ape, într-un mod înțelept, ca rădăcinile lui să poată să ajungă la apă și să fie bine hrănit, să fie verde, seva să ajungă la toate frunzele. Ok? Este plantat lângă apă, într-un mod intenționat. Poate ați observat gemeni, frați, frați care cresc în aceeași familie, au aceiași părinți, același context, poate merg la aceeași școală, unul este ca pâinea caldă, iar celălalt, da? Celălalt nici nu vrei să te gândești. De ce unii sunt așa încât tot timpul dau rod, iar ceilalți ai impresia că într-una toată viața lor sunt în deșert? De ce oare? Cred că astăzi vom găsi măcar un răspuns. Care este diferența și ce este diferirea acești oameni? Dacă vă uitați în versetul 5 și în versetul 7, cred că veți găsi răspunsul. Ambele categorii de oameni se încred în cineva. Ambele categorii de oameni se încred în cineva. Prima categorie, spune cuvântul lui Dumnezeu, blestemat este omul care se încrede în om. Blestemat e omul care se încrede în om. Omul care poate se încrede în alți oameni sau poate se încrede în capacitățile și forțele lui proprii. Blestemat este omul care se încrede în om. Și răspunsul în versetul 7, cealaltă categorie de oameni, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Vedeți diferența? Unul se încrede în el sau în oameni și unul se încrede în Domnul. Este foarte ușor să ne încredem în oameni. De fapt, dacă stau să fiu foarte sincer cu voi în dimineața asta, voi spune ceva despre mine. Mă consider un tip destul de practic și atunci când îi apare o problemă, primul meu reflex natural, este să rezolv problema. Iar al doilea este să mă rog. Eu cred că Dumnezeu vrea să schimbe asta în mine și vrea să schimbe asta în tine. Pentru că dacă tu te încrezi numai în tine și în forțele tale proprii, sau în relațiile și pilele pe care le ai, sau în contul pe care l-ai în bancă, la bancă, atunci Biblia spune despre noi, despre cei care ne credem în noi sau în alți oameni, că blestemat este omul care se încrede în om. Dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește tot despre noi care ne credem în Domnul, că binecuvântat este omul care se crede în Domnul. Dacă vă uitați și citim mai departe, mai jos, versetele 9 și 8, putem să înțelegem mai bine acest pasaj. Inima este înșelătoare, mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără vindecare. Într-o altă traducere, probabil pe care o aveți majoritatea dintre voi, spune deznădăjduit de rea, inima omului, cine poate să cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc adâncul ființei, ca să răsplătesc fiecăruia, mă scuzați, după căile lui, după rodul faptelor lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici, în acest pasaj, despre inimă. Și noi putem spune în dimineața asta ce... versetul 5 se referă la ceilalți. Ei se încred în oameni, noi ne încredem în Domnul. E așa de ușor să spunem, eu mă încred în Domnul, eu sunt creștin. Dar ce se întâmplă când ai o situație grea în viața ta? Care este primul tău reflex? Ce faci? La ce recurgi? Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să ne îndreptăm privirile spre Dumnezeu de fiecare dată. Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Și în dimineața asta aș vrea să vorbesc despre câteva caracteristici ale omului care se încrede în Domnul. Vedeți, Dumnezeu în bunătatea Lui și în harul Lui a lăsat câteva unelte pe care noi le putem folosi ca și creștini să ne meargă bine nouă din punct de vedere spiritual. Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a plantat undeva, vrea să fim plantați undeva în bunătatea Lui încât să ne meargă bine. Să fim ca un pom sădit lângă ape care dă rod timpul. Ok? Și aș vrea să ne uităm în dimineața asta la câteva lucruri. Eu le-am menționat la Iași și le voi repeta în dimineața asta aici. Eu cred că Dumnezeu dorește în această săptămână de post și de rugăciune, dar nu numai în această săptămână de post și rugăciune, noi să-L căutăm pe Dumnezeu și prin citirea Bibliei. Vedeți, în Matei 4:4, în Luca 4:4, veți citi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, te hrănești. Omul tău lăuntric este hrănit. Și astfel tu exprimi ceva. Doamne, vreau să mă încred în Tine. În momentul în care nu citești cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că nu ai nevoie de El. Înseamnă că tu poate ai alte surse. Poate ai oameni în care te încrezi. Mai mult decât în cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu este hrană, spune cuvântul. Este hrană pentru noi. Și stăteam acum două săptămâni în mașină, conduceam și la radio Crainicu spunea, știți că se fac statisticile astea despre comunitatea europeană și România de multe ori este pe ultimul loc, la venituri financiare, la cât de fericiți sunt oamenii, suntem pe ultimul loc. Nu știu dacă din Europa, poate chiar din lume, în orice caz, din Europa sigur suntem pe ultimul loc. Fac tot felul de statistici și Crainicu era foarte, foarte vesel și spunea, în sfârșit suntem pe primul loc la ceva. Și mă întrebam, oare ce o să zică? Ce o să zic acum? Suntem pe primul loc la oameni slabi. Avem cei mai puțini obezi, ceea ce e bine. Eu zic că este foarte bine. Suntem pe primul loc, cei mai slabi din Europa. Este o veste bună, zic eu, dar vezi, dacă ar fi să-ți fac o radiografie în dimineața asta, a omului tău lăuntric, cât de slab sau cât de gras ești? Dumnezeu dorește să fii bine făcut și bine hrănit. S-ar putea că atunci când nu citești cuvântul lui Dumnezeu și îți faci așa o radiografie, să fii ca un somalez de la tras la față. Știți, pe vremea mea, când eram eu tânăr, erau bancurile cu somalezi. Și se spune că erau câțiva somalezi într-un pom și la un moment dat stăteau acolo, cade unul și cade așa, o frunză. De greu ce era. Mai stă un timp, mai cade unul, tot așa. O căzut câțiva și la un moment dat unul cade brusc. Știți de ce? Avea piatră la rinichi. Ok? Dacă ar fi să-ți fac o radiografie în dimineața asta, foarte serios acum, cât de slab ești sau cât de gras ești, Dumnezeu vrea să te hrănești în omul tău lăuntric. Dumnezeu vrea să fii forțos, mușchiulos, să tragi la sală. Bă, ăsta iar a fost la sală, a citit 20 de capitole din Cuvântul lui Dumnezeu. Ok? Dumnezeu dorește în această săptămână, dar nu numai în această săptămână, eu cred că este o chestiune pe termen lung. În această toamnă, Dumnezeu dorește ca noi de la CCB să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Și biserica spune? Citește-ți Biblia acasă. Dar citește-o altfel. Fii atent ce spune aici. Blestemat este omul care se încrede în om. Poate până acum încerca să citești Biblia, diferite metode ai folosit și n-ai reușit nici cum. Ce-ar fi ca în această toamnă să spui, Doamne, vreau să-mi citesc Biblia, dar aș vrea să mă încred în Tine pentru acest lucru. Doamne, ajută-mă! Apropo de agende, a fost cuvântul lui Dumnezeu azi în timpul de laudă. Unii avem agenda atât de plină, știți, ați văzut genul ăla de agende, chiar dacă nu sunt din 2011, poate din 1986, își notează acolo lucruri, da? Și sunt pline, pline agendele, n-ai numere de telefon, cui trebuie să rezolve, cumpărăturile, predicile, iar o predică, iar niște cumpărături, ok? Agenda este plină, dar nu este timp de Dumnezeu acolo. Și eu cred că Dumnezeu vrea ca noi să citim cuvântul lui Dumnezeu în această toamnă într-un mod serios. Să spunem, Doamne, am încercat, din puterea mea n-am reușit, dar vreau să mă încred în Tine, pentru că binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Este ca un pom sădit lângă ape. Vei citi cuvântul lui Dumnezeu și vei simți că prinzi rădăcini. Vei simți că acest cuvânt care este ca o apă te curăță. Și toamna ta va arăta altfel. Și vei spune, sunt schimbat, sunt transformat. Al doilea punct în care cred că Dumnezeu vrea să ne schimbe, eu cred că Dumnezeu dorește să fim mulțumitori. Cristi Soare a predicat despre a fi mulțumitor. Nu știu câți dintre voi, în săptămâna care a urmat, în timpurile voastre personale ați spus, Doamne, vreau să-ți mulțumesc mai mult. Și am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu în timpurile de mele personale, dimineața, Și mi-am dat seama că am atât de multe motive să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Lista este interminabilă. Ai o grămadă de... Nu te mai uita la lucrurile negative care vin, poate dispar, poate rămân pentru tot restul vieții. Uită-te la Dumnezeu și fii mulțumitor. Ok? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, capitolul 1, vă rog să deschideți împreună cu mine. Romani 1:21. Pentru că deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nu i-au mulțumit. Contextul este despre oameni care merg la pierzare, oameni care nu-L doresc pe Dumnezeu, oameni care nu-L caută pe Dumnezeu. Nu i-au mulțumit lui Dumnezeu. Haideți să fim un popor care îi mulțumește lui Dumnezeu. Haideți în această toamnă să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Avem o viziune măreață. Care e viziunea noastră? O clădire. Nu este o clădire. Viziunea noastră nu este o clădire. Viziunea noastră este vrem acest Brașov pentru Hristos. Amin? Puteți să spuneți un amin cu mine? Viziunea noastră nu este clădirea. Este o unealtă pe care Dumnezeu o poate folosi. Nu vrem să ne focalizăm asupra acestei unelte și să le lăsăm pe celelalte deoparte. Și vrem să căutăm pe Dumnezeu, vrem să citim cuvântul lui Dumnezeu și vrem să fim și să avem o atitudine de mulțumire, vrem să fim mulțumitori. Ce-ar fi în această toamnă să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, de fel sunt foarte critic. De fel îmi place să văd găurile din cașcaval, nu cașcavalul. Ce-ar fi să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, m-am încrezut în mine însumi și îmi dau seama că nu sunt mulțumitor. Doamne, vreau să fiu mulțumitor. Ajută-mă. Pentru că binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Care spune Domnului lucrurile mici și lucrurile mari. Doamne, ăsta e un lucru minor, poate. Poate e un lucru major în viața ta. Eu consider un lucru major. Să fii mulțumitor. De fiecare dată când vii aici și te adun cu toți frații împreună, să-L lauzi pe Dumnezeu pentru tot ceea ce face El în viața ta, ce a făcut și pentru viitorul glorios care ți-L dă. Dar nu numai aici, duminica. Ce-ar fi să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, în toamna asta, îmi pun încrederea în Tine. Pentru că binecuvântat este omul care își pune încrederea în Tine. Al treilea domeniu este părtășia. Am predicat cu ceva timp în urmă despre a nu părăsi strângerea noastră la oaltă. Și o să citesc versetul cheie, este în Evrei, capitolul 10, dacă deschideți împreună cu mine. Evrei, capitolul 10, de la 23 la 25. Să păstrăm cu fermitate nădejdea pe... Un, doi, se aude? Pentru că cel care a promis este credincios. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă așa cum obișnuiesc unii. Și să ne încurajăm, am pierdut rândul, unii pe alții cu cât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Aș vrea în această toamnă, când te gândești la viața ta, când te gândești la umbrarea ta cu Dumnezeu, să ții cont de acest lucru. Vezi? Cuvântul lui Dumnezeu spune că El, Dumnezeu dorește să nu părăsim strângerea noastră la oaltă. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că ar fi bine, CCB, dacă ești membru, să ai un grup de casă mic. Ar fi ideal să ai un grup de casă în care mergi și ai părtășie cu frații tăi. Pentru că dacă nu te întâlnești cu ei în timpul săptămânii, poate nu reușești să vii la 9:30 la rugăciune, acum e de la 9. Când te rogi cu frații tăi? Biblia spune să nu părăsim această strângere la altă, care devine un obicei. Așa că observi un lucru, dacă nu mergi odată la grupul mic, nu mergi de două ori, nu mergi de trei ori, devine un obicei. Chiulești odată la biserică, chiulești de două ori și devine un obicei. Cred că se pot face statistici în acest sens. Ce-ar fi ca această toamnă, tu să spui, Doamne, am încercat. Grupul ăsta este dezastru. Nu îmi place deloc. Dar tu spui să nu părăsești strângerea la altă. În 1994, la școala biblică și bineînțeles am amânat cât am putut, dar până la urmă m-au luat și m-au dus armată. N-am fost eu departe, pe la sighetul armației sau ce știu pe unde, prin Botoșan sau Drobeta, Turnul Severin, a fost la Brașov. Dar vă spun, a fost groaznic. Știți de ce? Eram singur. Eram înconjurat de o grămadă de oameni, dar eram singur. În fiecare zi mă duceam la școala biblică și se predica 4-5 ore și aveam timp de laudă și rugăciune. După școala biblică, mă duceam cu prietenii și mă rugam. Ce fain era! Păi a venit ordinul și am plecat în armată. N-aveam voie nici Noul Testament să-l am la mine. Îl aveam eu aici, unul de la mic ascuns, dar m-am simțit atât de singur, atât de mult mi-a lipsit această părtășie. A fost cel mai groaznic an din viața mea. Cel mai nasol an din viața mea. Am fost singur, fără să mă rog. Odată am fugit, am sărit gardul și am venit la conferință. Dar îmi lipseați. Îmi lipsea părtășia cu prietenii și cu frații. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu părăsim această strângere la oaltă. Și dacă tu ai încercat până acum să părăsești această strângere la oaltă, sau nu, de fapt ai încercat până acum să mergi la grupul de casă și n-ai reușit, ce-ar fi să-i cer lui Dumnezeu în această toamnă? Doamne, aș vrea să te rog să mă ajuți. Doamne, agenda aia care e plină, vreau să o golesc. Vreau să pun priorități în viața mea și tu să fii prioritatea numărul 1. Și o zi pe săptămână, măcar o zi pe săptămână, vreau să am părtășie cu frații mei, cu surorile mele. Și dacă e cea mai nașpa părtășie, dai cu ei. Eu cred că atunci când facem acest lucru, ne încurajăm, spune Cuvântul lui Dumnezeu, ne îndemnăm la fapte bune. Mie mi-a lipsit foarte mult această părtășie 94-95. Alții vă comportați de parcă acum ați fi în armată. Aveți nevoie de frații voștri. Am spus-o și nu încetez să fac acest apel. Aveți nevoie de un grup de casă. Ai nevoie să mergi regulat la un grup de casă. Altfel, când cazi în pom, uite așa vei cădea. Ca un somalez. Ok? Asta în caz că n-ai piatră la rinichi. Așa să vorbesc despre rugăciune. În 1 Cronici, capitolul 5:20, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Israeliții au primit ajutor în luptă împotriva lor și li s-a dat biruința împotriva hagriților și a tuturor aliaților lor, pentru că în luptă ei au strigat către Dumnezeu. 1 Cronici 5:20. În lupta lor au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat biruință. Dumnezeu vrea să-ți dea biruință. Dumnezeu dorește să fii un om care se roagă. Uită-te la Iisus. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, în același timp și Dumnezeu, în același timp și om, își ia timp și se roagă. Nu numai în situațiile grele în viața lui, când alege ucenicii, sau, merge să predice Evanghelia pe undeva, sau în noaptea înainte să fie ucis. Iisus petrece timp în rugăciune. Dacă Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, a avut timp de rugăciune, tu ai timp de rugăciune, tu ai nevoie de timpul de rugăciune. Eu știu că aceste lucruri toate le știți. Dar ce-ar fi ca în această toamnă tu să spui, mi-a zis Dani Rusu că blestemat este omul care se încrede în om. M-am chinuit mult să mă rog. Serios, mi-am dat silința. Dar Doamne, ajută-mă să mă rog. Duhule Sfânt, ajută-mă să mă rog. Dumnezeu ne-a dat un aliat, Duhul Sfânt, Dumnezeu. În Ioan se spune că ne-a fost dat un alt mângâietor care să fie cu noi. Spune-i lui Dumnezeu în această toamnă, Doamne, vreau să-mi pun viața în ordine, vreau să te caut pe tine. Doamne, vreau să mă ajuți tu să mă rog. Să-mi spui cât de mult, cât de des, cât de puțin. Doamne, dar vreau să-mi dai tu putere să mă rog. Avem în față o săptămână de post și rugăciune. Cred că ar fi foarte fain să participați la rugăciune. De fiecare dată când am avut post și rugăciune, de fiecare dată, dar absolut de fiecare dată, am fost așa de întărit în omul meu lăuntric, așa de plin de energie, curaj și îndrăzneală, mie îmi prind foarte bine aceste săptămâni de post și rugăciune și de aceea vreau să te încurajez și pe tine. Dacă încă n-ai experimentat acest lucru, ce-ar fi ca în această toamnă să-i spui, Doamne, eu de obicei le spun ăstora, nu prea reușesc să postez, dar dă-mi tu putere, arată-mi cât. Unii dintre voi nu puteți să postiți, aveți probleme medicale, e ok. Nu trebuie să postești. Dar dacă poți să postești, ce ar fi să-i spui lui Dumnezeu? Aș vrea să particip la întâlnirea asta de post și rugăciune. Doamne, dă-mi putere. Altfel, am agenda mea, am prioritățile mele. Doamne, iartă-mă. Mă încred practic, cu alte cuvinte, mă încred în mine însumi. Eu pot rezolva toate lucrurile. Vezi? Am o problemă, o rezolv. Dau câteva telefoane, o rezolv. Dar sunt probleme și pe care nu le poți rezolva. Cu atât mai mult atunci să mergem la Dumnezeu. Amin?
Amin.
Și ultimul punct, vorba despre evangelizare. Eu cred cu tărie că Dumnezeu dorește ca noi să creștem. Și trăiesc și eu în această țară, trăiesc și eu în orașul ăsta și îmi dau seama că noi ca pocăiți nu suntem bine văzuți deloc. Nu suntem bine văzuți așa cu ghilimele, da? Sunt unii care ne respectă, dar pe de altă parte foarte mulți care ne bagiocoresc. Ce-ar fi ca în această toamnă să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am încercat, m-am încrezut în mine însumi și am eșuat total. Când vine vorba de evangelizare, mi-e și rușine. Dacă m-ar întreba cineva de la grupul mic, cred că m-aș înroși pe loc. Doamne, îmi dau seama că Tu dorești să dau această veste bună și altora. În Marcu 2, dacă nu mă înșel, se relatează acel pasaj despre patru prieteni care îl cară pe un olog și îl duc la Iisus. Patru bărbați care pun un efort extraordinar ca acest om să fie vindecat. Se duc spre ușă, nu se poate intra. Popor, norod, o groată de oameni, nu poți să intri. Ce au făcut, nu știu. Or fi luat-o prin spate, fugări câinii, ce au făcut, au făcut o scară, s-au urcat pe acoperiș, au depus un efort extraordinar, au desfăcut acoperișul cu riscul de a fi bătuți, eu știu, de proprietar. Au făcut toate aceste lucruri ca prietenul lor să ajungă la Iisus și să fie vindecat. Cât efort depui tu să aduci vestea bună celor care sunt bolnavi, care au nevoie de un medic? Acel medic pe care tu îl știi, acel medic pe care tu îl iubești, acel medic căruia te închini duminică de duminică. Ce-ar fi și în această toamnă să spui, Doamne, am nevoie de Tine, că vine vorba de evangelizare, am nevoie de Tine. Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Și când vine vorba de evangelizare. Însă spune aici, blestemat este omul care se încrede în om. Dacă până acum ai gândit, bă, eu sunt destul de bun, mă pricep, am gura mare, n-am nicio treabă, oriunde mă duc, mă impun. Poate spui și tu în această dimineață, Doamne, vreau să-mi schimb atitudinea. Aș vrea să fiu un om care este total dependent de Tine. Acest verset din Ieremia 17 este un verset extraordinar de frumos, extraordinar de fain. Există un pasaj paralel în Noul Testament, sau cât de cât asemănător. Pavel vorbește în 2 Corinteni, capitolul 12, de la versetele 1 la 10, despre faptul că este slab. Și că este slab și în slăbiciune Dumnezeu îl întărește. Dumnezeu este puternic atunci când este slab. Dacă când vine vorba de aceste slăbiciuni, dacă te vei uita în 2 Corinteni, vei vedea că nu este vorba despre păcat. Nu este vorba deloc despre păcat. Deci, bă, eu sunt slab, așa sunt eu, știi? Am probleme cu una, am probleme cu alta, i-am bătut soția, asta e problema mea, știi? Am probleme cu pornografia, bârfesc, mai fur de la muncă, eu știu, diferite lucruri, știi? Pavel când vorbește despre slăbiciunile lui, el nu vorbește deloc despre păcat. Vorbește despre persecuție, insulte, necazuri și nevoi. Și îl spune, atunci când sunt slab, atunci când circumstanțele din jurul meu mă copleșesc, atunci când sunt slab, atunci când nu mai pot să fac nimic, atunci sunt tare. Doamne, am nevoie de tăria Ta, am nevoie de Tine. Și în dimineața asta vreau să te încurajez. Ce-ar fi să te consideri slab? Slab, dar în această slăbiciune, Dumnezeu să fie puterea ta. Dumnezeu să-ți dea putere și biruință în toate. Pentru că nu poți singur, dar împreună cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Amin? Aleluia! Acolo îi se spune că harul tău îmi este de ajuns. Cristi a predicat despre asta anul trecut. Dimineața asta, provocarea pe care vreau să o lansez este următoarea. Ce fel de om vrei să fii tu? Vrei să fii genul de om care spune, Doamne, vreau să mă încred în Tine? Sau poate nu o spui, dar vreau să vă spun, există persoane care își pun încrederea în ei până și când vine vorba de mântuire. Vedeți? Noi suntem mântuiți prin har, nu? Prin har, Iisus a murit pentru noi și am primit acest har gratis. Dar dacă nu faci fapte, s-ar putea să-ți pierzi mântuirea. Așa spun unii. Noi am primit acest har gratis. Această mântuire gratis. Și unii își pun, dintre voi poate își pun încrederea în ei înșiși și atunci când vine vorba de mântuire. Ok, am primit acest har gratis, dar dacă nu mă rog destul, dar dacă nu fac destule fapte bune, s-ar putea să-mi pierd mântuirea. Dar Dumnezeu, cred că vrea să ne spună că nu este deloc așa. Încredeți-vă în Dumnezeu. Și provocarea pe care vreau să o lansez în această dimineață este următoarea. Poate ai stat, ai ascultat ce ai zis, Dani, ok, am auzit toate punctele pe care le-ai menționat, cu siguranță sunt și altele. Nu este vorba numai de cuvântul lui Dumnezeu, nu este vorba numai de evangelizare, nu este numai vorba despre a fi mulțumitor, de a avea părtășie, de a fi un om al rugăciunii. Este vorba de toate domeniile vieții tale. Ce-ar fi în dimineața asta să-i spui lui Dumnezeu într-un mod proaspăt? Așa cum ai spus-o poate atunci când te-ai întors la Dumnezeu. Doamne, vreau să mă încred în Tine pentru fiecare domeniu al vieții mele. Știi ce scrie aici? Blestemat e omul care se încrede în om. Iisus a purtat blestemul nostru. Dar eu cred, când vine vorba de a face fapte, vom primi o răsplată mare de la Dumnezeu. Și facem toate aceste fapte nu pentru ca să fim mântuiți, ci pentru că suntem mântuiți. Și de aceea, provocarea pe care o lansez, mă repet, este ce-ar fi să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să vin un om al rugăciunii, dar ajută-mă Tu. Îmi dau seama că mă chinui singur. Vreau să devin un om care citește și studiază intens cuvântul Tău. Ajută-mă Tu. De aceea aș vrea să invit echipa de laudă în față. Și în timp ce echipa de laudă vine în față, aș vrea să te gândești, personal, dacă sunt domenii în viața ta care le știi, de care ești foarte conștient și sunt domenii în care tu te încrezi în tine însuți, te încrezi în abilitățile tale, te încrezi în știința ta, în cunoștința ta, te încrezi în prieteni și în relațiile tale, sunt domenii în viața ta, dar serios, gândește-te foarte serios, sunt domenii în viața ta în care zici, Doamne, afară mă descurc și singur. Vreau să avem un timp în care ne cercetăm și în timp ce fiecare poate închidem ochii și plecăm capul, haideți să ne ridicăm și în picioare. Aș vrea să te gândești dacă sunt domenii, dar foarte serios, în viața ta în care îți pui încrederea în tine și în resursele tale. Cred că e un moment potrivit în care să te pocăiești. Îți spui, Doamne, iartă-mă. Și simplu. Puteți să... Doamne, venim în fața Ta și am vrea să ne cercetăm în această dimineață. Și dacă sunt domenii în viața noastră în care noi ne încredem în noi înșine sau în alții și în ceea ce omul ne poate oferi, vrem să ne pocăim. Dacă sunt domenii, te rog, gândește-te și comunică cu Dumnezeu și spune, uite, Doamne, și domeniul ăsta ți-l ție. Poate te-ai gândit, mă descurc singur, n-am nevoie de un grup de casă. Poate te-ai gândit, mă descurc și fără rugăciune. Nu știu, care sunt domeniile vieții tale. Dar vorbește și spune-i lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă încred în Tine, în toate domeniile vieții mele. Vreau să mă încred în Tine. Vreau să te rog să mă întărești, vreau să te rog să-mi putere. Este acel domeniu, Doamne, care țin cu dinții strâns de el. Aș vrea să te rog să mă ajuți. poate este un domeniu care se referă la păcate. Trăiești conștient, dar foarte conștient, cu câteva păcate în viața ta. Ce-ar fi ca în dimineața asta să-i spui: Doamne, iartă-mă și dă-mi putere să mă schimb. Spune-i lui Dumnezeu, comunică cu El. S-ar putea să ai un păcat în viața de care nu scapi. Deci te chinui de, eu știu, luni de zile, poate ani de zile. Nu reușești nici să scapi de el. Poate că ai încercat să rezolvi problema singur. Ce-ar fi ca în acest timp pe care îl mai avem câteva minute să-i spui: Doamne, nu pot, pur și simplu. Ajută-mă. Dumnezeu se uită la inimă și cercetează inima. Și inima este înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cunosc inima ta. Dumnezeu îți cunoaște inima. Și eu cred că în această dimineață Dumnezeu vrea să îi dai toată inima din nou. Am avut și timpul de laudă care a mers în aceeași direcție. Spredai în totalitate inima lui Dumnezeu și să-i spui: Doamne, acolo unde nu pot, Doamne, acolo unde am încercat din forțele mele proprii și n-am reușit, te rog Tu să vii acum. Vreau să înceapă un nou capitol în viața mea, un capitol care se numește Împreună cu Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu, toate cu Domnul și Stăpânul meu, toate cu prietenul meu, toate cu Dumnezeul meu. Doamne, dimineața asta vreau să binecuvântez Centrul Creștin Brașov. Mă gândesc la săptămâna de post și rugăciune, mă gândesc la săptămânile și lunile care urmează, la lucrurile pe care Tu le-ai pregătit pentru noi ca biserică, ca și comunitate. Și aș vrea să binecuvântez această biserică în numele Lui Iisus Hristos. Aș vrea să mă rog pentru putere de la Tine. Pentru că atunci când suntem slabi în circumstanțele grele, atunci suntem puternici. Atunci puterea Ta este la lucru nou. Aș vrea să mă rog ca Tu să ridici pe fiecare. Și acolo unde unii au încercat din proprie puteri să rezolve situațiile, mă rog să-i umpli de înțelepciune. Și înțelepciunea înseamnă să te primească pe Tine și să primească ajutorul Tău și să apeleze la ajutorul Tău. Doamne, binecuvintezi Centrul Creștin Brașov în această dimineață cu putere de la Tine. Puterea de a spune: Doamne, în toate domeniile vieții mele mă încred în Tine. Nu vreau să existe un singur domeniu în viața mea în care să nu fii Tu. Te rog, iartă-mă pur și simplu. Doamne, binecuvintez numele Tău cu putere nouă de a lua decizii bune, de a schimba agenda unde este nevoie, de a face lucruri care Tu le-ai... Lucrurile pe care Tu le-ai spus acum și le-ai repetat poate sau le-ai vorbit în inima lor. Puterea de a lua decizii bune împreună cu Tine. Nu acele decizii care țin o zi, care țin o săptămână, ci care țin pentru tot restul vieții. Doamne, mă rog ca Tu să vii acum, Duhule Sfânt, să umpli Centrul Creștin Brașov. Mă rog pentru un nou nivel de ascultare. Mă rog pentru un nou nivel de ascultare. Acest cuvânt nepopular să devină un cuvânt iubit, Doamne, pentru că Te ascultăm pe Tine în toate domeniile vieții noastre. Doamne, te rog, vino peste Centrul Creștin Brașov. Duhule Sfânt, te rog să vii, să umpli fiecare lider, fiecare membru, fiecare vizitator, să vii să-l umpli cu puterea Ta și să-i ajuți să ia decizii bune.